Virðulegu forseti, það bárust af því fréttir í gær frá í framvindu bóluefnakaupa að Íslenska ríkið hefði skrifað undir nýjan samning við N1 bóluefnaframleiðandan Curevac og það sem mér fannst nú sérstaklega ánægjulegt í þeirri frétta að það var samið kaupa bóluefni fyrir 90.000 manns. Og hví það sem ég nefni þessa tölu sem að mér finnst nú vera svolítið lykiltala í öllu þessu í öllum þessum málum eins og ég hef komið inn á í umræðu hér við hæstvirtan heilbrigðisráðherra síðast núna í desember því ég spurði sérstaklega það eða nú hvort það var núna í janúar því ég spurði hæstvirtan heilbrigðisráðherra það af hverju hefði ekki verið samið við alla bóluefnaframleiðendur nákvæmlega kaup að minnstakosti skammta fyrir 90.000 manns vegna þess að það sá fjöldi manna hér á Íslandi sem að mér sýnist af lista og flokkun heilbrigðisráðuneytisins og heilbrigðis yfirvalda, vera sá fjöldi landsmanna sem að við myndum telja væri brýnt að fá bóluefni og ríður mikið á að tryggja bóluefni fyrir þennan flokk svo að hægt verði hér að koma hér öllu aftur í gang efnahagslífi og eðlilegu lífi. Þess vegna fannst mér það ánægjulegt að sjá það að nú var farið fram og sami strax skammta fyrir 90.000 manns að það hefði ekki áður verið gert nema gagnvart einum bóluefnaframleiðanda AstraZeneca í október en síðan við Pfizer í mörgum stigum eða nokkrum skrefum seint í desember. Þannig að þetta var ánægjulegt og í þessu sambandi vil ég líka nefna það að því að ég heyri að svo umræðar að koma upp hvort það geti verið siðferðilega réttlætanlegt að landi eins og Ísland klári sínar bólusetningar og undan öðrum eða Evrópulöndin eða hinn vestarinn ríki. Þá var að ég auðvitað við þessari umræðu vegna það ríður mjög á einkum og sérilagi fyrir þróunarríki að Vesturlönd klári bólusetningar og komi efnahagslífinu á fullt skrið vegna þess að afleiðingar þessara lokana á Vesturlöndum eru orðnar geigvanlegar einmitt í þróunarlöndunum.
Þá tekur til máls 89. þingmaður Suðurkjördæmis